Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dan. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Vodostaj na Dunavu i Savi blizu istorijskog minimuma, zbog suše smanjena i proizvodnja struje u hidroelektranama u Srbiji. U državama Evropske unije stupa na snagu zabrana uvoza ruskog uglja. Moskva i Kijev nastavljaju međusobne optužbe za ugrožavanje bezbednosti cele Evrope zbog dejstava oko nuklearne elektrane Zaporožje. Savet REM-a raspisao konkurs za dodelu pete nacionalne frekvencije. Naši vaterpolisti od 17:30 protiv Italijana u trećem kolu Kupa Sardinije. Sutra u severnim, zapadnim i centralnim predelima pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 29 stepeni. Sušni period u našoj zemlji se nastavlja, manjak padavina uzrokovao je izuzetno niske vodostaje na rekama. Zbog niskog vodostaja na Dunavu i Savi, koji su blizu istorijskog minimuma, na tri lokacije na tim rekama je intervenisano kako bi se omogućila nesmetana plovidba. Hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jelena Jerinić kaže za Radio Beograd 1 da se veća količina padavina očekuje za vikend na manjim vodotokovima, ali da to neće biti dovoljno da se prevaziđe aktuelna situacija. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Toplotni talas koji je zahvatio čitavu Evropu ne jenjava. Sve su češći pogledi ka nebu u iščekivanju padavina, a dok se one ne dese, na zemlji su slike reka koje izgledaju kao potoci. Trenutna hidrološka situacija u našoj zemlji je teška, kaže za Radio Beograd hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jelena Jerinić.
Situacija je već jedno duže vreme kritična. Velike reke Sava i Dunav nisu kritične za plovidbu, mi smo to najavili, ima već tome 3 nedelje. A ove male reke su kritične opet zbog biološkog minimuma. Svakim danom sve veći broj reka dostiže apsolutne istorijske minimume. Situacija nije neuobičajena, mi smo je očekivali.
Zbog niskog vodostaja na našim rekama pojačan je nadzor kako bi se obezbedila bezbedna plovidba, kaže za RTS načelnik odeljenja Lučke kapetanije Milan Nikolić.
Za brodove i za potiskivane sastave i za putnička plovila pojačan nadzor i postavljanje ploveće signalizacije je da se svakodnevno prati kretanje rečnog nanosa, da kažemo, ili ako se na nekom mestu pojavi sprud, da se suzi plovidbeni otvor, odnosno da se suzi plovni put, da se obezbedi minimum zagarantovanih dubina u datom trenutku pri ovim niskim, ekstremno niskim vodostajima.
Koliko je ozbiljna situacija na reci Savi kod Šapca pokazuju i peščana ostrva koja su usled niskog vodostaja izronila iz reke. Manjak vode otežava opstanak flore i faune u rekama, ističe predsednik društva sportskih ribolovaca Finesa i Šapca Dejan Mitjev.
Kao i za svaki životinski i biljni svet, ovaj vodostaj, prvo voda se mnogo zagreva, drugo riba se povlači sve dalje od obale, traži neke dubine, traži neko mešanje voda, da će ona naći neko osveženje u vidu više kiseonika.
Na toku Dunava kroz Evropu do naše zemlje ne očekuju se padavine u narednom periodu. Međutim, kratkotrajno osveženje stiže za vikend, kaže za Radio Beograd hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jelena Jerinić.
Dunav mi vidimo 37 dana unapred, za sad nema nikakvih naznaka, a što se tiče ovih malih reka, ima sada najava za vikend, to će biti od 30 do 70 litara kiše i dosta slivova će biti obuhvaćeno, međutim to neće biti dovoljno da kažemo da će hidrološka situacija biti mnogo bolja. Posle toga nastupa opet sušan period.
Jerinićeva kaže da je Tisa jedina reka u Srbiji koja nema problem sa niskim vodostajem, a ni sa plovidbenim tokom. Zaključuje da je vodostaj te reke u stagnaciji i da je nivo Tise metar iznad kritičnog.
Zbog suše, proizvodnja struje u hidroelektranama smanjena je za 27% u odnosu na prošlu godinu. Zato Srbija mora gotovo svakodnevno da uvozi struju, a njena cena je izuzetno visoka, kaže direktor Srpske berze struje Sepeksa Miloš Mladenović. On očekuje da će se taj trend nastaviti bar još 2 godine.
Nemam neke dobre vesti. Prosečna cena na Sepeksu od početka godine je već stigla na neki nivo od oko 250 evra po megavat satu. Od početka avgusta do danas ta cena je na nivou negde, prosečna cena za tih prvih desetak dana je već na nivou oko 390 evra po megavat satu. To naravno nije situacija samo kod nas, već je situacija na svim okolnim berzama i to ne samo u regionu nego i u celoj Evropi. Što se tiče našeg regiona, za poslednji kvartal ove godine prilike procena cene da će biti na nivou od oko 500 evra. Za sledeću godinu procene su sada da će cena biti na nivou između 400 i 450 evra. Prognoze su da će vrlo slično biti i u naredne 2 do 3 godine.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je cena peleta ograničena na 320 evra po toni i da će inspekcije u narednom periodu kontrolisati učesnike na tržištu kako bi se osiguralo poštovanje mera koje je vlada usvojila. Ona je istakla da sada predstoje aktivnosti da se pomogne Srbija šumama kako bismo imali dovoljno sirovog drveta. Ne možemo da dozvolimo da nekoliko stotina hiljada domaćinstava pređe da se greje na struju zbog problema sa drugim energentima, rekla je Mihajlovićeva tokom obilaska radova na izgradnji razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Novi Pazar-Tutin. Ministarka očekuje da taj gasovod, dug 116 km, bude završen u martu iduće godine. Do sada je položeno 60 km cevi.
Države članice Evropske unije neće više moći da uvoze ugalj iz Rusije, pošto se u ponoć završava prelazni period od 120 dana za početak primjene tog embarga. Evropska komisija saopštila da bi embargo na ugalj mogao da košta Rusiju oko 8 milijardi evra godišnje. Odlukom zabrani uvoza uglja iz Rusije, Brisel je prvi put sankcionisao isporuke ruskih energenata. Embargo na naftu trebalo bi da stupi na snagu krajem godine uz izuzeće za nekoliko zemalja, koje posebno zavise od ruske nafte. Izuzećem je obuhvaćena i Mađarska, koje će biti dozvoljeno da nastavi sa snadevanjem iz Rusije putem naftovoda Družba.
Borbe u Ukrajini trenutno su ponovo koncentrisane na Donjecku oblast, a obe strane objavljuju informacije o uništavanju protivničkih ratnih kapaciteta. Nastavljaju se i međusobne optužbe za ugrožavanje bezbednosti cele Evrope zbog dejstava oko nuklearne elektrane Zaporožje. Ministri Grupe 7 pozvali su Moskvu da postrojenje vrati pod kontrolu Kijeva. Rusija zahteva da o situaciji u Zaporožju raspravlja Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Uz poteškoće u vezi sa isporukama nekim zemljama, nastavlja se izvoz ukrajinskog žita iz 3 crnomorske luke. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Moskva je saopštila da je u raketnim napadima uništila jedan nemački sistem za protivvazdušnu odbranu, kao i da su ruske PVO snage oborile 7 raketa ispaljenih iz američkih raketnih sistema. Navodi se i da su oborena 3 ukrajinska aviona. Generalštab u Kijevu je objavio da su ukrajinske snage uspešno uništile skladište municije i komandni punkt ruske vojske. Ukrajina je ponovila optužbe da je u ruskom granatiranju Dnjepropetrovska, Nikopolja i Marganjeca bilo i civilnih žrtava. Kijev takođe optužuje Moskvu da koristi svoj položaj u nuklearnoj elektrani Zaporožje za granatiranje okolnih područja. Rusija tvrdi da bezbednost ugrožavaju ukrajinski napadi raketama i dronovima i poručuje da bi time trebalo da se pozabave specijalizovani timovi Ujedinjenih nacija. Šefovi diplomatije članica Grupe 7 pozvali su Rusiju da se povuče iz Zaporožja, ali i iz cele Ukrajine. I dalje je nejasno šta je izazvalo eksplozije u ruskoj vazduhoplovnoj bazi na Krimu. Nadležni navode da nije bilo nikakvog napada. Kijev ističe da ukrajinska vojska nije odgovorna za incident, ali ne isključuje mogućnost da su rusku bazu napale lokalne gerilske grupe. Predsednik Volodimir Zelenski poručuje da je poluostrvo ključno za bezbednost čitavog kontinenta.
Prisustvo ruskog okupatora na Krimu je pretnja za celu Evropu kao i za globalnu stabilnost. Crnomorski region neće biti bezbedan sve dok je pod ruskom kontrolom. Svi u okolini su ugroženi ukoliko Rusija nastavi da koristi naše poluostrvo kao vojnu bazu. Rat Rusije protiv Ukrajine započeo je okupacijom Krima i trebalo bi da se završi njegovim oslobađanjem.
Ukrajinski regioni sa većinskim ruskim stanovništvom imaju pravo da odlučuju o svojoj budućnosti, naglasio je lider samoproglašene Luganske narodne republike Leonid Pasečnik. Prema njegovim rečima, ruska operacija se ne može nazvati okupacijom.
Mi smo na svojoj zemlji, borimo se za svoju državu, kao i za to da poštuju istinu i istoriju, da imamo pravo da govorimo svoj maternji jezik, ruski. Također, niko ne može da nam ospori pravo da imamo prijateljske odnose sa bratskim narodom Rusije. Situacija u Donbasu se ne smiruje, ali je donekle stabilizovan izvoz ukrajinskih žitarica iz tri luke koje su odblokirane dogovorom iz Istanbula. Jedan brod koji je pod zastavom Sierra Leonea prevozio žito u Liban, ipak je morao da se vrati u Tursku jer je kupac odbio da primi robu zbog kašnjenja isporuke. Poljoprivredni izvoz Ukrajine porastao je za nešto više od 20% u odnosu na prethodni mesec, ali je, prema navodima iz Kijeva, i dalje upola manji u odnosu na prošlu sezonu.
Kineska vojska saopštila je da je uspešno završila vojne vežbe oko Tajvana, ali da nastavlja pomno da prati situaciju u tajvanskom Moreuzu. Istočna komanda je saopštila da će vršiti redovne patrole i da će vojska biti spremna za eventualne borbe.
Kina je danas poručila da su mirno ujedinjenje jedna zemlja, dva sistema osnovni principi za rešavanje tajvanskog pitanja, ali i da neće odustati od upotrebe sile i da zadržava mogućnost da preduzme sve neophodne mere u zaštiti od spoljnog mešanja i svih separatističkih aktivnosti. Kineske vlasti su u Beloj knjizi, koja je danas objavljena pod naslovom Tajvansko pitanje i ponovno ujedinjenje Kine u novoj eri, navele da su spoljne snage posticale provokativne akcije separatističkih snaga, što je pojačalo napetost i konfrontaciju između dve obale i ugrozilo mir i stabilnost u azijsko-pacifičkom regionu.
Srbija je zainteresovana za unapređenje saradnje i oživljavanje političkog dijaloga sa Kostarikom, izjavio je šef srpske diplomatije Nikola Selaković posle razgovora sa zvaničnicima te zemlje. Ima, kaže, prostora i za unapređenje ekonomske saradnje. Selaković podsjeća da je Kostarika bila među prvim zemljama koje su priznale takozvanu nezavisnost Kosova.
Ovo je bila prva prilika da ovde u njihovoj prestonici razgovaramo i o pitanju Kosova i Metohije, da razgovaramo o razlikama u našim pogledima na to pitanje i taj problem, ali da još jednom ukažemo na posvećenost Beograda traženju mirnog, kompromisnog, obostrano prihvatljivog i održivog rešenja za pitanje naše južne pokrajine.
Premijerka Ana Brnabić istakla je u razgovoru sa odlazećim ambasadorom Mađarske u Srbiji Atilom Pinterom da su odnosi dve zemlje dostigli najvišu tačku razvoja u novijoj istoriji. Predsjednica vlade je zahvalila na podršci koju Mađarska svakodnevno pruža Srbiji u procesu evropskih integracija. Mađarska, kako je ocenio ambasador Pinter, Srbiju vidi kao najznačajnijeg ekonomskog partnera na Zapadnom Balkanu, a mađarska vlada nastoji da podrži ulaganja investitora na srpsko tržište.
Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da će država dati sve od sebe da dovede nove domaće i strane investitore u gradove u kojima još nije bilo velikih ulaganja. Vučić je u razgovoru sa savjetnikom za investicije Danilom Cicmilom naveo da bi želili da dovedu nove investitore u Sombor, Požarevac, Kikindu, Vrbas, Bačku Palanku, Negotin, Zaječar, Užice, Prokuplje, Novi Pazar, Prijepolje. To je trajno opredeljenje Srbije i niko nas po tom pitanju ne može zaustaviti, poručuje Vučić na svom Instagram nalogu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO saopštila je da globalne cene hrane padaju već 4 meseca za redom, ali da su i dalje oko 13% više u odnosu na jul prošle godine. Poznavaoci prilika na domaćem tržištu kažu da se pojeftinjenje sirovina poput pšenice i kukuruza vidi i u Srbiji, ali da je to bilo očekivano ako se ima u vidu da smo sada u periodu neposredno posle žetve i da su za izvoz iz Ukrajine ponovo otvoreni plovni putevi u Crnom moru. U Ministarstvu poljoprivrede analizira se kako država može da pomogne proizvođačima mleka koji zbog niskih otkupnih cena i visokih troškova nabavke stočne hrane jedva mogu da pokriju ulaganja u tu proizvodnju. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Podaci Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, po kojima globalne cene hrane blago padaju već 4 meseca za redom, nisu iznenadili poznavaoce prilika na domaćem tržištu. Sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za biljnu proizvodnju Aleksandar Bogunović kaže da je taj scenario bio očekivan.
Otvaranjem izvoza crnomorskog sliva za protok robe iz Ukrajine cena nekih proizvoda je krenula da pada. Nije to toliko značajno koliko bi mi želeli da se desi. I kod nas se to već prelilo u nekoj meri, s obzirom da govorimo pre svega o žitaricama. kada krene žeta, tada je najveća ponuda robe na tržištu, pa samim tim i cena ide dole. To je upravo sada trenutak kad završena je žetva pšenice.
Predsjednik pokreta za zaštitu potrošača Srbije Petar Bogosavljević rekao je sa druge strane da trgovci i prehrambena industrija globalnu krizu koriste kao priliku da dobro zarade čak i na osnovnim životnim namirnicama poput najjeftinijeg hleba od brašna tip 500.
Sva buduća očekivanja povećanja cena su iskorištena da se izađe sa jednom cenom koja je nerealna. Cene energenata jesu bitno promenjene, ali nisu toliko dominantne u formiranju cene hleba koliko je osnovna sirovina koju imamo i čija cena je pristojna bila dok nije bilo ovih intervencija da se pod izgovorom šta se dešava na svjetskom tržištu poveća cena i drugim namirnicama.
Savjetnik ministra poljoprivrede Goran Đaković tvrdi da još uvek visoke cene žitarica koje se koriste za ishranu stoke daleko najviše problema prave proizvođačima mleka.
Cena mleka raste, ali nedovoljno da bi mogla da otprati ciklus proizvodnje. Ja se nadam da će država uspjeti da smogne snage da im pomogne i do kraja godine. Da li će to biti kroz premije i subvencije, probat ćemo da radimo na tome da se one i povećaju i da im pomognemo što se tiče opreme za veće farme i trudimo se da im obezbedimo novac da oni mogu to da kupe.
Aleksandra Bogunovića iz Privredne komore Srbije pitamo i kakve su šanse da se globalne cene hrane, koje su danas više za oko 13% u odnosu na period od pre godinu dana, postepeno vrate na taj nivo.
Rast cene energenata, cene radne snage koja je porasla, dostupnost radne snage, sezonskih radnika, cene struje, imamo već neku najavu da bi ona mogla i da se koriguje, poremećaj u logistici, u cenom transporta. Sve su to neki faktori koji su dosta poremetili cene poljoprivrednih proizvoda i na sve to još inflatorna kretanja i globalna i neizvesnost na geopolitičkoj sceni. Mislim da nije realno da se očekuje da ćemo se vratiti na prethodnu godinu.
U Srbiji se ne očekuju značajniji izazovi u snabdevanju osnovnim životnim namirnicama. Glavne ratarske kulture proizvodimo u količinama koje su daleko veće od godišnjih potreba domaćeg tržišta. U stočarskoj proizvodnji, sa druge strane, izražen je problem uvoza mesnih prerađevina.
Traktorskom blokadom dela bulevara Mihajla Pupina u Novom Sadu ispred zgrade pokrajinske vlade nastavljen je protest poljoprivrednika. Oni zahtevaju ukidanje zabrane izvoza osnovnih poljoprivrednih proizvoda, smanjenje cene goriva za njihove potrebe i ukidanje akcize na naftu, subvencionisanje cene veštačkog đubriva i cenu suncokreta od najmanje 700 evra po toni. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Ratari iz Vojvodine, koji od juče protestuju ispred vlade Vojvodine, blokirali su nekoliko saobraćajnica na raskrsnicama kod Banovine i Doma zdravlja kao vid upozorenja u slučaju da ne dobiju pismenu garanciju od Ministarstva poljoprivrede da će biti ispunjeni svi njihovi zahtevi. Nakon razgovora sa predstavnicima kabineta ministra poljoprivrede, danas su dobili obećanje da će biti ukinuta zabrana izvoza svih osnovnih poljoprivrednih proizvoda, kaže koordinator inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije Mileta Slankamenac.
Zapeli smo kod dizela i zapeli smo kod subvencionisane veštačkog đubriva. Znači tu nismo napravili nikakav pomak, oni su nama nudili nešto vezano za elementarne nepogode, gde smo mi rekli da i onog što je pogodila elementarna nepogoda i onog koga je manje pogodila elementarna nepogoda mora da radi, mora da troši naftu. Nešto što smo postavili, što smo mi napravili ustupak, smo rekli da nafta od sutra, oni će sutra verovatno opet ovde doći, ja se bar nadam, premijerka ili koji već, ne sme biti za poljoprivredu skuplja od 150 dinara. Znači, nećemo kalkulisati više akcizu, to je maksimalna cena preko koje mi nećemo preći, a za đubrivo se tek đubrivo se još nismo ni pomerili. Tako da ćemo mi verovatno sutra nešto rešiti vezano za naftu, onda ćemo opet ovde ostati, pa ćemo tek onda rešavati đubrivo.
Slankamenac ističe da protesti neće prestati do ispunjenja svih zahteva, što bi trebalo da garantuje predsjednik države, kao, kako kaže, trenutno jedini legitimni predstavnik vlasti. On još dodaje da ovaj protest poljoprivrednika nije politički motivisan.
Narodna banka Srbije sutra bi trebalo da donese paket mera za zaštitu standarda građana. Povod za to su brojne žalbe klijenata pojedinih banaka koje su od pre nekoliko dana drastično povećale cene svojih usluga. Advokati kažu da su banke u Srbiji prošle godine, otkako tvrde navodnih troškova i provizija, zaradile skoro 500 miliona evra. Pripremila Nataša Ćimović.
Održavanje računa u pojedinim bankama je poskupilo za čak 80%. I ne samo to, ko na primjer pogreši PIN pri više pokušaja da sa bankomata podigne novac, tu grešku sada mora da plati. Također izdavanje serije čekova kod pojedinih banaka poskupilo je sa 200 na 300 dinara. No nisu sve banke promenile cenovnike. Jedna trećina njih i dalje naplaćuje stare iznose naknada i provizija. Prema posljednjim završnim računima za prethodnu godinu, banke su samo od tih naknada zaradile oko 500 miliona evra, rekao je advokat Miroslav Živković.
Mi sada imamo jednu nenormalnu situaciju gdje neko prihodova 474 miliona evra. Reda veličine to je veći prihod od rudarskog basena Bora od iskopavanja zlata, zaradi na zlato godišnje. Oni u toj navodnoj kriznoj godini zaradili su više za 145 miliona nego prethodne 2020. godine. A to je zapravo jedno prodavanje magle.
Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić rekao je jednom prilikom da je sva ta poskupljenja izazvala svetska kriza, rast cena IT opreme i usluga. Digitalizacija, kaže, košta.
Često čujemo komentare, recimo održavanje računa, dobro, šta je to, šta vi to, šta to banka održava. Informacijni sistemi, oni rade 24 časa, 36 dana u godini i mi smo svi svedoci da prosto ta digitalna tehnologija nam je pomogla da ovaj COVID-19 prebrodimo na lakši i jednostavniji način, odnosno da nismo morali fizički zamisliti, da smo svi mi morali fizički u ono najgore vreme da idemo u ekspozicije da nešto plaćamo.
Narodna banka Srbije ne može da se meša u poslovnu politiku banaka, ali će, kako je najavila viceguvernerka Dragana Stanić, sutra na sednici izvršnog odbora doneti određene mere.
Po pravilu posao centralnih banaka nije da regulišu visinu naknada koje banke naplaćuju klijentima, već je posao centralnih banaka da povećaju jasnost tih naknada, da povećaju informisanost klijenata o tim naknadama, da olakšaju njihovu uporedivost i da onda nakon toga klijenti banaka mogu da donesu za sebe najpovoljniju odluku i odaberu na jednostavan način banku koja odgovara njihovim potrebama. Međutim, s obzirom na najave i odluke pojedinih banaka na našem, koje posluju na našem tržištu, guverner Narodne banke Srbije je odlučila da Narodna banka Srbije i po ovom pitanju iskorači u odnosu na ostale centralne banke. Biće donet set mera kojima će se dodatno zaštititi standard građana i po ovom pitanju.
Iz Centralne banke su poručili da su radili analizu stanja u vezi sa aktualnim problemom, ali se o detaljima neće oglašavati pre zasedanja izvršnog odbora i usvajanja mera i propisa.
Danas je raspisan konkurs za dodelu pete nacionalne frekvencije.
Savet regulatornog tela za elektronske medije raspisao javni konkurs za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja na području cele Srbije, kao i medijske usluge radija za region grada Beograda. Konkurs je raspisan za jednu dozvolu za televizijsko emitovanje za područje cele Srbije, 3 dozvole za televizijsko emitovanje sa Avale i 12 dozvola za radijsko emitovanje za region grada Beograda.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19.
Epidemiolog i član kriznog štaba dr. Branislav Tiodorović izjavio da će, ako broj zaraženih koronavirusom bude rastao, neke mere morati da budu vraćene, a da će odluka o tome kako će đaci krenuti u školu biti doneta za 7 dana. Tiodorović je za Blic rekao da se razmatra vraćanje obaveznog nošenja maski u zatvorenom prostoru na jesen.
Broj novozaraženih raste i u Grčkoj i sve više epidemiologa upozorava da bi vlada trebalo da vrati pojedine protivepidemijske mere kako se situacija ne bi značajno pogoršala na kraju turističke sezone, javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Strah me je od jeseni. Otvaraju se škole, ulazimo u zatvorene prostore, a sa severa zemlje će nam sigurno stići 7. talas koronavirusa, pa je krajnje neozbiljno da se oslanjamo samo na pozitivan scenario u trenucima kada podvarijanta Omikrona divlja u Grčkoj, izjavio je dr. Nikos Kapravelos, direktor intenzivne nege bolnice Papa Nikolaou. Poznat po oštrim stavovima i pitanjem za vladu da li uspešnu turističku sezonu zaista treba plaćati ljudskim životima, uvaženi stručnjak koji svakodnevno putem medija upozorava javnost na korona opasnost koja ni sada ne deluje pritajeno, apeluje na državu da hitno interveniše i da objasni građanima da pandemija nije prošla jer će za to u septembru biti kasno. Podseća da je u Grčkoj 1. juna ukinuta obaveza nošenja maske i da su potcenjene mere predostrožnosti, tačnije, niko ne poštuje osnovne mere zaštite, ljudi se, kako je rekao, gušvaju u masi, a veoma mali broj starih od 65 godina je primio četvrtu dozu vakcine. Sve je to dovelo do katastrofalnih posljedica, da u zemlji ima više od 20.000 novoobolelih na dnevnom nivou, kaže Capravelos uz ocenu da ih je sigurno bar duplo više, jer se svi ne registruju. Dobar deo domaćih epidemiologa razmišlja kao dr. Nikos Capravelos. Dr. Vasilis Margaritis ocenjuje da je država dozvolila nekontrolisano širenje virusa, što povećava varijante mutacija, a smanjuje efikasnost vakcina, pa se zemlja nalazi u začaranom krugu. Ako je bio eksperiment da se 1. juna ukinu maske, onda bi javno trebalo reći da eksperiment nije uspeo, rekao je Margaritis, ističući da je u Grčkoj više smrti zabeleženo od navodno manje opasnog omikrona nego od delta koronavirusa. A posebnu zabrinutost u javnosti izazvala je vest da je više od 70 dece posljednjih dana hospitalizovano, a jedna dvogodišnja devojčica zaražena koronom izgubila život.
U okviru programa oporavka dece iz socijalno ugroženih kategorija, 68 dece iz beogradskih opština otputovala je u odmaralište Crvenog krsta na Mitrovom polju, gde će boraviti narednih 7 dana. Večera se iz Aleksandrovca vraća prva grupa dece koja je ocela u istom odmaralištu, a tokom avgusta planiran je i boravak treće grupe mališana, zabeležila Ivanka Joksimović.
Deca iz Obrenovca, Surčina, Sopota, sa Zvezdare, Savskog Venca i Čukarice narednih 7 dana provešće na Goču sa svojim vršnjacima. Mnogima će ovo putovanje biti prvo odvajanje od roditelja.
Ja se zovem Miljan Todorović iz Dobanovaca sam.
I gde si se ti to uputio?
Da se igram i da učim da plivam.
I kaži mi, da li poznaješ nekoga od ovog društva ovdje ili ćeš tek da stekneš drugare?
Poznam jednog druga. Sedi sam. Zove se Nikola.
Kako ćete se provoditi?
Provodit ćemo se super.
Da li prvi put putuješ?
Da.
A gde idete, kažem?
U Mitrovo polje.
I šta očekuješ od putovanja?
Biće predivno.
Jel poznaješ već nekoga od drugara?
Ne, samo braću i sestru.
Tu su i oni. Koliko ih ima?
Jedan brat i jedna sestra još. I tamo je moj brat još jedan.
I kaže mi, je li ti teško da se odvojiš od tvojih ili?
Pa, no onako, da.
I šta misliš, šta ćete raditi tamo?
Kupat ćemo se sigurno, šetat ćemo, vidjet ćemo svašta tamo, zabavno. Sve što bit će jako zabavno.
Divno, hvala ti mnogo i želim ti lepo.
Nema čemu, hvala.
Putujem sa svojom mlađom sestrom. Mislim da će biti super. Rekli su da će biti svašta i mislim da će to biti savršeno.
Šta očekuješ od putovanja?
Pa dobar provod.
Dobro, jesi li već nekad bio na sličnom putovanju?
Da, da.
I kako su ti utisci?
Pa bilo je super.
U saradnji sa osnovnim školama i Gradskim centrom za socijalni rad odabrano je ukupno 200 dece iz socijalno ugroženih porodica. Za vreme boravka na Mitrovom polju njime će brinuti 4 vaspitača, 2 volontera i lekar, a tamo ih očekuju mnogobrojne i raznolike aktivnosti, kaže Slađana Matijević iz Crvenog krsta Beograd.
Oni imaju aktivnosti na bazenu, uče kako da pravilno plivaju, zatim imaju aktivnosti koje su posvećene radionicama Crvenog krsta, uče prvu pomoć, edukuju se o prevenciji trgovine ljudima, zatim o drugim nekim zdravim stilovima života, ali također imaju priliku da iskažu neku svoju kreativnost u okviru ovih dana. Sama akcija ima za cilj da negde osnažimo decu koja će na 7 dana biti izdvojena iz možda negde teške materijalne ili porodične situacije i biti u prilici čak najčešće prvi put da otputuju negde van svoje opštine ili van svog grada.
Novac za oporavak siromašne i bolesne dece uz pomoć grada Beograda omogućili su naši sugrađani koji su prilikom plaćanja julskih računa Infostana odvojili određenu sumu i za tu akciju Crvenog krsta.
In memoriam.
Kiril Dojčinovski, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije, preminuo je u 79. godini. Rođen je 1943. godine u Skoplju. U tamošnjem Vardaru započeo je karijeru pre nego što je 1967. godine prešao u Crvenu zvezdu, čiji je dres nosio nepunih 7 godina. U crveno-belom dresu odigrao je 417 mečeva i postigao 11 golova. Za reprezentaciju odigrao 6 utakmica.
U novostima dana sledi sportska hronika koju je pripremio Milan Bigović.
Na Sardinija kupu u vaterpolu Italija-Srbija u 17:30. Delfini su pobedili Grčku sa 11:10, prethodno i Hrvatsku, jedini su bez poraza. Sa Italijanima ćemo igrati 20. avgusta na turniru u Beogradu. Taj susret imaće svečarski karakter, pošto će se od nacionalnog tima oprostiti slavna šestorka: Filip Filipović, Gojko i Duško Pjetlović, Andrija Prlainović, Milan Aleksić i Stefan Mitrović. Govori vaterpolo trener Aleksandar Filipović.
Mi zaista treba da ispratimo te momke na najbolji mogući način, jer oni su to zaista zaslužili. Očekujem da će to biti predivna atmosfera, da će biti fenomenalnih poteza i želim im sve najbolje u nastavku svoje karijere u bilo kom svetu da se nađu.
Teniser Miomir Kecmanović izgubio je na startu turnira u Montrealu od Zan Šulpa sa 2-0. Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće u Izraelu 17. augusta. Meč sa Makabi Haifom počeće u 21 čas. Revanš je u Beogradu 23. augusta u istom terminu. FIFA želi da otvori svetsko prvenstvo dan ranije kako bi Katar odigrao prvu utakmicu 20. novembra sa Ekvadorom. Prethodno plan je bio duel Senegal-Holandija. UEFA Super Cup u Helsinkiju, Real Eintracht početak u 21 čas, Nemci bez Filipa Kostića koji će pojačati Juventus.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 30 stepeni, u Nišu 29. Kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana?
U severnim, zapadnim i centralnim predjelima zemlje pretežno sunčano. U ostalim krajevima promenljivo oblačno, moguće kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 13 do 17 stepeni, najviša dnevno od 27 do 29 stepeni. U petak prepodne na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom zahvatit će južne i centralne, a krajem dana i tokom noći proširit će se i na ostale predele Srbije. Za vikend svežije sa čestom pojavom kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, tonmajstor Igor Dragićević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.